Semua makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari air di bumi ini. Manusia tidak terkecuali. Kandungan air dalam tubuh manusia seberat 70% dari berat tubuh. Oleh itu, manusia mempunyai hubungan yang erat dengan air. Air ialah nutrien untuk kehidupan. Orang biasa memerlukan 1,800 mm air setiap hari. Dalam tubuh manusia, sebahagian daripada air wujud bersama dengan biomolekul seperti proteoglikan dan memainkan peranan penting dalam membentuk sel dan tisu. Bahagian lain dari air yang tidak terikat bertindak sebagai pelarut penting di dalam dan di luar sel. Oleh itu, cecair lebih mudah diserap oleh badan. Likuas spirulina yang dihasilkan oleh sandalwood forest mempunyai nutrien yang kaya. Spirulina ialah nenek moyang kepada organisma fotosintesis